halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
waa had bisha marso waa 10 sanadka 2019 waxaan naga dhigaysanaysan moojadaha gaagaaban ee 16-19 midirband iyo boga voasomali.com saacadda afrikada bari dhigaystayaal waa 4:00 galabnimo idaacaddeenana waxaa wada jiray idinku gudaadiinaya saara cilla nur iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah diyaarada ay leedahay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines oo burburtay iyadoo dhammaan dadkii saarnaana la rumaysan yahay inay wada geeriyoodeen.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirkii hore ee maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane oo ka hadlaya buugiisa Cibaaro.
Gabaygu wuxuu ahaa qalabkii isgaarsiinta wadada qura warka la isku gaarsiiyo taariikhda lagu qoro hadda haddaad eegtid wixii dhacay taariikhda Soomaalida taaqada qura laga geli karo waa suugaanta ama gabay ha noqdo ama maama ha noqdo oo wixii taariikhii waaweynaa ee dhacay lagu kaydiyay halganka daraawiishta maansada waad maqashay gubal la yiraahdo silsilada ah.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha oo toddobaadkan ku saabsan cunsuriyadda ama midabta koorka iyo waliba qodobo kale. Marka horese warkii dunida
diyaarada ay leedahay Ethiopian Airlines ayaa ku burburtay meel 47 kilomitir u jirta magaalada Addis Ababa taas oo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaarayay 149 iyo shaqaalihii diyaaradaad oo ahaa 8. diyaaradan ayaa saakay ka soo duushay Addis Ababa waxaana ay ku sii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. warka ka soo baxay shirkadda Ethiopian Airlines ayaa lagu xaqiijiyay inay dhinteen dhammaan dadkii saarnaa oo tiradoodu ay ahayd 157. diyaarada oo nooceedu ay ahayd Boeing 737 ayaa ku dhacday meel u dhow magaalada Bashiftu ee dalka Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa war uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka uga tacsiyay qoysaskii iyo ehladii dadkii ku dhintay diyaaradda. hase ahaatee weli lama shaacin magacyada dadka saarnaa diyaaraddaasi. wararka hordhaca ayaa sheegaya in dad ku dhintay diyaaradda ay dhammaayeen aan idaade ay ka soo kala jeedeen 35. waxaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay qof Soomaali ah, balse waxaa macquul ah inay saarnaayeen Soomaali jinsiyada kale haysto oo aan la hubin ilaa iyo hadda.
shil kale oo diyaaradeed oo ka dhacay dalka Colombia ayay ku dhinteen 12 qof oo diyaaradda saarnaa. warka soo baxay waaxda hawada dalkaasi ayaa lagu sheegay inaanay jirin cid ka badbaaday shilkaasi oo ay wada dhinteen shaqaalihii iyo rakaabkii diyaaradda saarnaa. warka wuxuu intaa ku darayaa in duuliyaha diyaaraddu uu soo hadlay subaxnimadii Sabtidii ka hor intaanu shilku dhicin, isagoo sheegay inaanay xaaladoodu wanaagsanayn. diyaaradda ayaa la sheegay inay ka duushay magaalada San Jose del Guvaro oo ku taala dalkaasi amaba caasimadda dalkaasi. waxaa kale oo ay ku sii socotay magaalada Vilficano. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in burburkii diyaaradda laga helay meel u dhow magaalada ay u socotay.
saraakiisha maamul ayaa sheegay in weerar ay geysteen kooxda isbadaldoonka ah ee gobolka Rakhine ay dileen 9 askari oo booliis ah. weerarka ayaa Sabtidii shalay ka dhacay tuulada Yotayoka oo qiyaastii 50 kilomitir dhanka waqooyiga kaga beegan caasimadda gobolka Rakhine ee Sitwe. sargaal booliis ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP in marka laga reebo 9 booliis oo la dilay, mid kalena la dhaawacay, midna la laayahay. gobolka Rakhine ayaa ku jiray rabshado, in ka badan 700,000 oo Rohingya ayaa ka qaxay deegaanadooda, kuwaasoo badankoodu ay muslimiin yihiin.
wasiirka caafimaadka ee dalka Tunisia ayaa isxasilay kadib markii 12 caruur ah ay 24 saacadood gudahood ku dhinteen cusbitaalka ay ku dhasheen oo ku yaala magaalada Tunis ee caasimadda dalka Tunisia. Wasiirka caafimaadka Abdel Abdirauf Al-Sharif ayaa warqadda isxasiladiisa gudbiyay Sabtidii shalay, inkasta oo warkaasi la baahiyay maanta oo xada. Waxaa durba la bilaabay baaritaano ku saabsan sababta keentay in 24 saacadood gudahood 12 caruur ah ay ku dhintaan cusbitaalka ay ku dhasheen. Dalka Tunisia ayaa mar ahaan jiray dalka ugu fiican dhinaca caafimaadka wadamada ku yaala bariga waqooyiga dalka Afrika, hase ahaatee hoos u dhac xoogan ayaa ku yimid adeegyada bulshada gaar ahaan caafimaadka. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Seyn al-Aabidin bin Cali sanadkii 2011.
Galab wanaagsan dhammaantiin ba halka aad warka ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen dhammaan 157 qof oo saarnaa diyaarad nooceedu yahay Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda diyaaradda Ethiopia ayaa ku burburtay koonfurta magaalada Addis Ababa dhowr daqiiqo un kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha. Diyaaraddan ayaa kusii jeeday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Warbixin arrintaas ku saabsanna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo diyaariyey.
Maatan jaamac. Diyaaraddan ayaa ka duushay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Ethiopia subaxnimadii saaka saacaddu markay ahayd 8:08 iyadoo burburtay saacaddu markay ahayd 8:44 taasoo ah in ay hawada ku jirtay keliya 6 daqiiqo. Waxaana diyaaraddu ku burburtay meel 7.4 kilomitir u jirta magaalada Addis Ababa. War-saxaafadeed ay soo saartay shirkadda diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa ku shaacisay isla markaana ay ku shaacisay boggeeda ay ku leedahay Twitter-ka ayaa ku sheegtay inaanay jirin cid ka badbaaday shirkaasi. Iyadoo maamulka shirkadduna uu tagay goobtii shilku ka dhacay isla markaana ay sheegeen inay ka xun yihiin shilka dhacay, iyagoo tacsina u diray qoysaska dadkii la socday diyaaradda ee rakaabka ahaa iyo weliba awloodeenadii diyaaradda iyaguna diyaaradda saarnaa. Dhinaca kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waray soo saareen oo ay ku baahiyeen bogga Twitter-ka ku sheegay inay taasi u dirayaan qoysaska dadkaasi ku dhintay diyaaradda. Sidoo kalena waxaa taasi la mid diray qaar ka mid ah madaxda Geeska Afrika iyo weliba Midowga Yurub. Geesta kale ee warbaahinta Faana ee waddankaasi Ethiopia ayaa ku warantay in dadka diyaaradda saarna ay ka kala yimaadeen 5-30 dal. Waxaana wax yar ka hor shirkadda Ethiopian Airlines maamulkeedu shir jiraayo ay ku qabteen magaalada Addis Ababa ay ku sheegeen in 2-3 qof oo ka mid ah dadkaasi rakaabka ahaa diyaaradda saarnaa ay u dhasheen dalka Kenya, 18 qofna ay u dhasheen waddanka Canada, halka 9 qof ay u dhasheen dalka Ethiopia, iyadoo 8 ka mid ah ahaayeen dad u dhashay waddanka Shiinaha, 8 ka midna u dhasheen Talyaaniga, 8 qof oo dadkaasi ka midna ay u dhasheen waddanka Mareykanka, 7 ka mid u dhasheen Faransiiska, 7 ka mid u dhasheen dalka Britain, 6 ka mid u dhasheen dalka Masar, 5 ka mid u dhasheen dalka Holland, 4 ka mid ay wateen baasaboorka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, 4 ka mid u dhasheen dalka India, 4 ka mid u dhasheen dalka Slovakia, 3 ka mid u dhasheen dalka Australia, halka 3 ka mid u dhasheen dalka Sweden, iyadoo 3 kale oo ka mid ah u dhasheen dalka Ruushka, 2 ka mid ah u dhasheen dalka Morocco, halka 2 ka mid ah u dhasheen dalka Spain, 2 ka mid ah u dhasheen dadkaasi ku dhintay diyaaradda dalka Poland, sidoo kale 2 ka mid ah waddanka ay u dhasheen Israel, halka mid ama qof ka mid ah u dhasheen waddankaasi Belgium, 1 qof oo ka mid ah dadkaasi diyaaradda ku dhintay sidoo kale u dhasheen waddanka Indonesia, 1 qof oo ka mid ah u dhasheen dalka Uganda, mid ka mid ah kalena u dhasheen waddanka Yemen, halka mid ka mid ah u dhasheen dalka Sudan, mid ka qof 1 qof oo kalena u dhasheen waddanka Zambia, mid ka mid ah u dhasheen waddanka Togo, 1 qof oo kale ka mid ah dadkaasi rakaabka ah diyaaradda ku dhinteen u dhasheen waddanka Mosambik, mid ka mid ah u dhasheen dalka Morocco aan ilaahdo meene Rwanda, 1 qof oo kale ka mid ah u dhasheen dalka Soomaaliya, 1 qof oo ka mid ah u dhasheen dalka Norway, mid ka mid ah u dhasheen dalka Ireland, halka 1 qof kale oo ka mid ah dadkaasi rakaabka diyaaradda ku dhintay u dhasheen waddanka Saudi Arabia. Waxaana ilaa haatan la baarayaa sababta dhalisay diyaaraddan shirkeedu inuu yimaado. Waxaana la tilmaamay isla markaana sida ay baahisay wakaaladaasi Faana, diyaaraddan ay ahayd mid hawada ku cusub isla markaana la daahfuray sanadkii 2016, iyadoo shirkadduna ay heshay bishii July ee sanadkii hore. وحنا سيدو كلا اي شكتس الوربعين تاسي ان افر بلود كهر لاي دالك اندونيسيا كبر برطي ديارت كلا اي لاد هاي اسلا شركة دان اتوبيان ايرلينيس
مهد سند عبد الحكيم محمود شروع دقي تيال وحي ورارا كساب سنبر بركا ديارت دا هدي بها ودلين ما اذا عدا هاي اقصوص على اياتكم مغلي دونتان
galbuna xindig istiraha saad nagala socotaan wa VOA Washington magalada muqdisho xamaanta lagu aasay wasiirkii hore ee dastuurka laawn xariste abdirahmaan xoos jibriil oo maalintii jimcihii ku geeriyooday dalka imaraadka carabta warbixinta aaska waxaa noo haya wariyaha magalada muqdisho abdulqadir maxamed abdulle
saaray waan u iman doonaa warbixintaasi dhageysiyaal aan ku hormarno wasiirkii hore ee maaliyadda ee Soomaaliya halane oo halkan magalada Alexandria ee gobolkan Virginia ku qabtay buug uu asagu qoray oo uu kaga hadlay buuggaas oo la yiraahdo Ciibaaro waxa warbixintan inooga soo diyaarisay Saara Cabdi Axmed
een waxa cajiib ilaala laakiin muddada aad buugan buug suugaaneedkan Ciibaaro aad waday ururintiisa oo inkastoo sanadki koobaad uu yahay hadda aad daabaceyso haddana laga soo bilaabo 79 ilaa 2016 waa muddo aad u dheer marka bal waxaad iga warantaa magaalooyin kala duwan ayaad ku tirisay qartuum haba ugu badnaadaan gabayadaada Soomaaliya waxaan arkayay Luuq waxaan kaloo arkayay sidoo kale magaalada Muqdisho meelo kala gedisan ah waxaan arkayay London waxaan arkayay dalkan Mareykanka meelo kala duwan marka intaasna ayaad gabiyeysaa hadii la isweydiiyo taas
gabayga hortaan oo yar baan bilaabay laakiin abaahay ma jeclaysan oo gabayga uu iga celin jiray markii dambe laakiin xamar uu soo wareegay oo aan siyaasadda iyo dawladda soo galay oo ka soo bilaabanaysa 79 ka soo bilaabanaysa yaan bilaabay marka gabayada hore ma qori jirin mar dambaan goostay marka aan ka xaaladda Soomaalida sidee u sii xumaanaysay inaan qoro gabayadii horena wixii aan ka xusuustay markaasna ayadana qoray gabayo badan oo la qorin baa jira gabayo hayna oo hadda laga reebay qoraalkan oo aan munaasib inay nahayn aan istusiyeen way jiraan oo insha Allah ururinta labaad ku soo bixi doona
dhaqanka Soomaalida markii abwaan uu gabiyeeyo ama qof oo tix sameeyo uu gabiyeeyo waxa jirta in qabiilada laga gabi jiray kuwa isdilo kuwa baadiyaha joogo sida maaragtay dhaqanka baadiyaha uu yahay magaalo marka ay timaado inaad siyaasada ka gabaydo ma ahan dhinaca dhaqanka ma ka gabaydo
gabaygu wuxuu ahaa qalabkii isgaarsiinta wadada qoro warka la isku gaarsiiyo taariikhda lagu qoro haddaad eegtid wixii dhacay taariikhda Soomaalida taaqada qoro laga geli karo waa suugaanta ama gabay ha noqdo ama maama ha noqdo oo wixii taariikhii waaweynaa ee dhacay lagu kaydiyay halganka daraawiista maansada waad maqashay gubo la yiraahdo silsilada 30 sano dagaal qabeelada oo adeenkii Isaaq iyo dhulbaantii isku ka dhaxayay iyo gabaydii la isku tiriyay baa lagu record galay meel walba waa sida gobolka soo deegtid halkan marka magaalaha dii la joogo siyaasada qura laga gabiyo mahay dhaqanka laga gabiyo waad arkaysaa kaftankii baa ku jira kaftankii baa ku jira gabayada la isweydaarsanaya laakiin siyaasadii dawladdu way kula galeysaa faamiligina way kula galeysaa qabiilka naftigiisu kula galeeyaa oo ka dhac arkaysaa gabayada
waa gartay laba jir ayaad soo noqotay wasiirka maaliyadda ee dawladda Soomaaliya ee dhexe ee federaalka marka bal waxaad iga warantaa dadka qaar waxay leeyihiin wasiirada ama xildhibaanada ama madaxweynayaasha ama ragga siyaasiinta marka siyaasada galaan waa inay ka hadlaan ayaga noloshoodii oo macnaha buuga ku saabsan ay soo bandhigaan adiguna dhaqankii iyo dhinaci kale ayaad wali haysaa muddana nin wax soo bartaad aheyd oo qurbaha aad waqti dheer ku noolaa bal taasina lafteeda sidaad ugu dhagantahay dhaqanka
ana horta waxaan ka soo jeedaa reer raacata dhaqanka ku adag aabahay wuxuu ahaa kaabaqabiil dadka dhaqanka ku adag buu ahaa magaalo aan tago aduun badan aan maro laakiin ma sii daynin dhaqankaygii iyo dhaqankii raacatada ka soo jeeday midna wasiira noqdo anigu waxaan ahay dadka public administration-ka ku takhasusay wasaaradda maaliyadda inaan dib u aasaaso oo aan ka dhigo institution taagan oo cagaheeda ku taagan baa markii koowaad sameeyay markii labaad soo noqoshadana waxaa sabab u ahaa raggii dalka qabsaday baa arkeen meeshaan soo gaarsiiyey inaan kasii wado saasaan ugu soo noqday. Laakiin ii ma ahayn aniga doorashadayda. Marka hadda laakiin waxaan aaminsanahay inaan leenahay dhaqan adag, murti iyo suugaan hufan oo haddii laga tallaabo qaado wax badan inaga tusaanayn lahayd noloshaada. Haddaad ka tagtay taariikhdaadi, dee qof cidla kama bilaabi karo.
Raadkaaga
ayaad ka leexanaysaa. Marka inaa horta waxaana aasan lumin, kan keliya maaha aniga, waxaa kaloon buugta aan qoro. Kan waa gabayadaydii, gabayada la ii tiriyey kuwa dhaqanka iyo waxa laga gabiyo iyo aasaaska dhaqanka Soomaalida aan ka qoreyn way jireen, kuwaan soo bixin hadda soo socdana way jireen.
Aniga shaqsiyan suugaanta dhinaca aan xisay waxaa ka mid a arrimaha qoyska, waxyaabaha looga hadlo. Buuggaana waa ku jirtaa bulqaybta ugu dambeysa. Haddaan wareysiga kusoo gabagabeeyo, gabayga aad ka tirisay qoyska amaba lamaanahaaga, haddaad ba noo guud marto.
Qoyska gabayo badan waxayna ah oo dhanka raggaahi waxyaabahu ku faano ama noloshiisa bari taara waxaa ka mid a xaaskiisa. Waxaa jira murti caalamka dhan ka siman oo la yidhaahda nin kastoo guulaystay naag fiican baa ka dambeysay oo bari taaraysay. Anigana taasaan u ahay mukhraati. Marka waad arki doontaa gabayo iyo heeso buugga ku jira oo aan xaaskayga kaga hadlay. Kamida wuxuu leeyahay xaragiya nimco quru, adigu xisaablii ku wax abshay ee bahay kugu xoshay wax aanu xashaba dad kala siin.
Waa garta, waa garta. Marka nimco aad ayay gabaygaas uga heshay.
Ha,
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Saara Cabdi Axmed iyo Xuseen Cabdi Xalane, wasiirkii hore ee maaliyadda oo buuggiisa Cibaaro ay ka wareysanaysay. Halkaad weli nagala socotaana waa V O A.
jaamacow haatana waxay dhegeystayaasha sugayaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha oo hadahan oo kale ay maalin kasta waxada dhegeystaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A. todobaadkan waxaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa isbeddelka siyaasadeed ee soo galootay nacaybka ku salaysan ee qaaradda Yurub, khaasatan dalka Denmark oo sharciyada xakamaynta dadka jinsiyadda dalkaasi qaatay, iyo musaafiriinta kuwa hadda magangelyadoonka ku ah dalkaas oo ay Soomaalidu ugu horreysa ay soo kordhayaan. Barnaamijka waxaa inoogu marti ah Axmed Faarax Ducaale oo Ducaale loo yaqaan, dhowr iyo konton sanana ku noolaa dalkaasi, ganacsade ah. Ducaale waxa uu horey ugu tartamay baarlamaanka dalkaasi. Axmed Faarax Ducaale, kusoo dhow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo idaacadda V O A.
waa dhowahay walaalay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa diyaar baan ku ahay. Waa idin salaamayaa in alaala inta ku jirta laynka oo dhan.
Calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaat. Axmed Faarax Ducaale, ugu horreyntii wax nooga sheeg si kooban isbeddelka ka dhacay dalka Denmark iyo waddamada ku xeeranba ee soo galootiga ku aadan, khaasatan midka muslimiinta lagula kaco.
Waa idin salaamay gidigiin walaale. waxa weeyaan arrinta tan nacaybka muslimiinta wuxuu soo bilowday 2001 markii uu dhacay dhaxintii magaalada New York ka dhacday 9/11. Marka ayaa waxaa bilowday dhaqdhaqaaq Yurub oo dhan insaagta ka bilowday, oo ahaa in fiiro gaara loo yeesho dadka muslimiinta ah iyo dhaqankooda iyo nolosha ay ku nool yihiin wadamada reer Yurub. Denmark waxay ahayd wadankii ugu horreeyay oo si aad iyo aad xawli u leh ugu dhaqaaqday. Waa soo socotay arrintaasu sanadba sanadka ka dambeeya uu sii xoogsanayay. Wax ku eeg ma ahan Denmark oo qura, waa Yurub oo dhan. Balse Denmark maadaama ay tahay dal yar, adduunkuna aad u dhegaysto oo loo fiiriyo oo waxyaabo badan oo wanaag ah ayaa looga dayan jiray dalkan Denmark, wanaagaas oo caadiyan ku salaysnaan jiray dhanka bani aadamnimada iyo la dhaqanka wanaagsan ee shisheeyaha. Laakiin waayahan dambe aada waxaa isu bedelay dhaqankii nooca ahaa oo burburay. Dad badan oo Danish ayaa laftooda la yaaban, oo shacabka Danishka oo dhamme ma aha nacayb dad uu ku beermay, laakiin axsaabtii siyaasadda ayaa waxaa ka soo dhex baxay 2000 xisbiga la yiraaho Popular Party.
Waayahay mudane Ducaale, waan u imaanaynaa Popular Party iyo xisbiyada kale iyo mabaadiida. Hadda waxaad wax yar nooga taabataa sharciyada la bedelay, maxaa ka mid a si muslimiinta loo xakameeyo iyo dadka soo galootigaaba?
كو وحاوه الرئيسي اللغة صوب العبي إن هرطة الحريري لجليو أو الحكميو قويسسكي ليسو كيني جري دبيتنا وحاسي أسلوسي كرديي إن آنو قفكو شرعي آن لغو أكيو سببتو دوانا بحكيما دالك وغفرتين ما دالكو دانا حكيما دي وحاسي رقوني الله سياشي أو أه وحان قصونين dadka muslimiinta in si xawli ah xoogan loola dagaalayo sharciga lagu soo rogay waxa ka mid ah sharciyaha dibka badan hadda abuuray ee baqdinta badan iyo argagaxana ku noqday dadkii soo galootiga ahaa oo muslimiinta ahaa in dad joogay waddanka sanado ilaa 12 sano ah hadda ay dawladdu bunaysatay oo sharciyeysay in dalka laga masaafurin karo iyada oo loo isticmaalayo marka ugu horeysaba sharciga marka la siiyo dadka Denmark waxa ku qoran paragraph oranaya maalintii dalkaagu nabad gelyo ay ka dhacdo waa lagaala noqon kara sharciga
waa kan qaxootinimada miya midkaas
kan qaxootinimada weeye dadkii soo galay oo Isbaanish haddeed aad iyo waaba waxay noqotay almost wax ku dhow waxaan dhici karay inuu qof sharciga ka helo especially haddii muslim yahay Soomaalida iska bedda warsheeda
way xaaladda Soomaalida iyo musaafirinta hadda ku socoto oo aan barnaamij kale ku soo qaadanay wareysi laantaan afka Soomaaliga VOA ka baxay toddobaadkii hore waan u imaaneynaa Denmark waxay ka mid tahay wadamada aan ilaahay waa wadankii ugu horeeyay ee mamnuuca in si xalaal ah oo diinta Islaamka waafaqsan xoolaha loo qalo gowraca dabcan kooshirkana wasiirkii hoggaaminayay mamnuucista hilbaha xalaasha ah ama si kale hadii aan u dhigo in xoolaha loo qalo sida xalaasha waafaqsan ee ah in la gowraco hadalladeedii waxaa ka mid ahaa xuquuqda xoolaha ayaa ka horeysa tan diinta dabcan muslimiinta iyo yahuuduba rubaaxa ayay ku ahayd hadalkeeda iyo go'aankeeda labadooda xaguu ka baxay xuquuqdii muwaadiniinta ee ay ka mid ahayd tan diimaha
taasi sharciga deynishku wuxuu qorayaa in Denmark tahay waddan qof waliba xor u yahay diintiisa siduu doono iyo halkuu doono inuu ku caabido una caabido noloshiisana uu ku noolaado laakiin meesha waxaa soo galay siyaasad aad u qafilan oo dhib badan xoolaha qalliinkooda horta mid yar maaragtay aan ka digtoonaade in sharcigaas la soo jeediyey way jirtay laakiin sharcigaas lama fulinin baka baarlamaan ahaan waxa uu kaliya la fuliyay xoolaha waa in si naxariis leh loo qalo dhibaatada waxay ka taagnayd neefka lo'da ah madax miya laga toogtaa marka hore intaan la gowracin mise inta la toogtaa sidaa lagu qalaa waxaa la sameeyaa hadda neefka inta shock xabad oo kaleeto bujiga looga dhufto markuu suuxo ayaa la gowracaa oo la yiraahaa markaas waa la xalaaleeyay meesha waxaa ku jira dad muslimiin ah oo loo wakiishay in ay sugaan in xooluhu xalaal lagu qalay laakiin waxaa la hubo inay xalaal lagu qalo waxa weeyaan digaagga taana waxaa keentay digaag aad iyo aad u fara badan ayaa waxaa loo dhoofiyay wadamada Islaamka wadamada Carabta gooni ahaanba
waya tan xalaasha in sida la mamnuucay muslimiinta ay wax u qashaan warbaahinta reer Yurub khaasatan kuwa British ayaa waxay qorayaan sida Independent in 2014 ay joojisay Denmark waddankii ugu horeeyay Yurubna ay tahay Belgiumkana uu ahaa waddanka labaad ee Denmark ku dayday aanu ka soconno dhageystayaashan uu gacan haadinaya dhageystaha magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka maxaad weydiinaysaa mudane ducaale ama talo ahaad nagu darsanaysa
salaamu calaykum aniga magacaygu waa Fadni Ibrahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa walaalkay ducaale iyo dhammaantiin aad baa idiin salaamayaa ummadda aad dhex joogtaana horta heshiis ilaahay idin kala dhigo haddaan dee islaabo hal u soo qaad waxaan u malaynayaa barnaamijka inaga wada qaadanaysaa horta aniga waxa man cidiya gurtay markii talyaaniga oo ogeyd ajnabiga waliba soomaalidu u badan tahay ay ku sii nasan jireen amaba ay joogi jireen markii uu ka dhashay ra-iisul wasaare aan ogolaynba ajnabigii oo diidan taa waxaa ka sii daran Denmark xuntigii aad ogeyd masaakiinta ay rasaastu ka daashay bay dacabkii ka furtay tiri anigu dhaqaale idin mahayo tiinaan idinku kabayaa ajnabiga markaynu eegno gobolka Alberta ee soomaalidu u badan tahay dalka Canada aad baa loogu laayaa weliba dadka dilana lama helo Maraykanka la mid Ingiriiska waa kii midiya lagu laayay Sweden walaalada lagu dilay taa ka u dambeysay wiil la dilay baa la sheegay 14 jira marka walaalkay haddaan su'aal ma labo aan ugu soo koobo warkayga waxaad moodaa markaad moodo ajnabigii marka la u taga dalalka shisheeyaha ay u tagaan waxa ay raadaan dalalka reer galbeedku ha laga shaqeeyo cadaalad haddana iyaga filbada tusaale dalka Maraykanka oo kale waxay nu ognahay wari askari bilaysa qof u dilay isaga lagu ma gaar yeelin ila maxamed nuur ko waxa laga dhig jiray xaal askari iyo wala difaac jiray maxamed nuur natiiskiisa baa lagu koobay oo waxa la yiri isaga isu qaba gabadhii isaga waliba uu yeedhay markay digdigti uu maqlay deysidi istifaac ee ka fakatay xabadi soomaalidi il gaar ah lagu eegay waa kow taaba kale waxay nu ognahay gabadhii ilhaan umar ahayd hadalla ay jeedisay inuu dumo quraadigii laftarkiisii uu cambaarayn ku soo jeediyey iyada naftarkeedu ma u eegan kartaa iyaduna maxaan ku dhaadaayay cusuryada iyada ku dheedu ma u eegan kartaa durba lagu bilaabay gabadhii eegatay wadadii maartin luu barkay inuu jeexay ee uu ku orday obama coni bawel sontanisa rice sandaya faraysal kii filiston siinu ka hor imanayo walaal ma kuula muuqataa waxaan u malaynayaa su-aal kale miyaan ku daraa mise taasaa layga jawaabi mise intaasaa baan ku daayaa saamax
su-aal kale waad ku darsan kartaa faadumaaye
aya iga jawaabataa
waayahay waad mahadsan tahay ducaada kusoo dhow
waad mahadsan tahay walaalo khayr allaha ku siiyo jasaakalla khayr waxaa loo baahan yahay horta inta aanaan dhibaatada loo geysanhayo dadkeenna aynaan eegin inaynu marka ugu horeysa eegno maxaynu nahay maxaanse isu nahay inagu shaki kuma jiro nacaybka soomaalidu meeshu doonaba ha tagee adduunkan reer yurub amase wadamada galbeedka maanta inuu yahay mid xataaf noqday oo wax walba ka xumaaday waxa weeyaan walaalo dowladaha qarbigu gidigood way ka siman yihiin sidii u sheegtay ninkii talyaaniga ra-iisul wasaaraha ka mid waxaan u malaynayaa inuu ahaa Berlusconi sidii uu u bilaabay arrinta ajnabi nacaybka ah ajnabiga la nacab yahay baa la yidhaahaa balse waa inaanu si fiican u caddayno ajnabiga la nacab yahay kow waa inuu yahay qofku muslim muslimiinta oo dhan waa la nacab yahay waxaa marka hal digrii ama laba sii dheer soomaaliga soomaaligu laba saddex dhibaato isugu darmatay ninka qofka soomaaliga ah saddexda dhibaato isugu darmatay waxa weeye kow inuu horta qof madow yahay labo inuu yahay qof muslim ah saddex inuu yahay qof qab leh oo qab u dhashay oo isla weyn oo aan foororsanaynin qofka soomaaliga ah ilaahay khayr ha siiye waana ku sharfan nahay wa ku sharfan yihiin qof shaqsi kastoo soomaalihu inuusan sujuudin uu qabkiisii qaxootiba ha ahaaday inuu qabkiisii haysto oo uu qab leeyahay marka dadka dhibaatada haysataa laba weeye midda ka haysata dalka ay joogaan iyo aniga shaksiyan igala si xun oo ah inaynaan innaga la fayid waxba isku falaynin inaanaan lahayn cod inaynaan lahayn organizations inaanu qaybsannahay markaanu dibadaha joogno dhibaatada ugu daran ee maaragtay meel walba maanta naga dilootay waxaa weeye inaanaan inagu isku xidhnayn taabaana naga maqan taabaana loo baahan yahay inagu inaanu focuska saarno maxaa wacay axsaabta cunsuriga ah iyo siyaasadda cunsuriga ah ee qarbiga inagu ma bedeli karno bal waxaanu samayn karnaa inaynu inagu isku xirnaano oo aanu identityga iyaga la soo istaagno
waaye ducaale adoo mahadsan su-aashii faadumo ee ahayd dimuqraadiga sida ay ula dhaqmeen ilhaan cumar iyada laftigeeda cunsuriyad ma lagu tilmaami karaa maxaad ka tiri
aad iyo aad laguma tilmaami kara ee way tahay waxaana aad iyo aad foolsumo u ah oo ceeb ku ah wadamada qarbiga oo dhan gooni ahaan dalka Maraykanka gooni ahaan xisbiga demokraatiga ka tirsan tahay sida foosha xun ee maaragtay sharcigana aan waafaqsanayn sharciga Maraykanka aan waafaqsanayn cunsurnimo qayaxan oo waxa weeye aan loo adkaysan karin ilhaan waxay maanta u baahan tahay dad garab istaaga oo u istaaga waanan garab taaganahay sida aanu u dhannahay sharaf bay ku hadashay sharaf bayna ku adkaysatay sharafna allaha siiyo annagoo dhanbana masalaysaa
waayahay intaana faadumo u celin dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo idinkaga imaanaya washington waxaanu ka hadlaynaa nacaybka kasoo kordhaya wadamada reer galbeedka khaasatan kan muslimiinta lagula kacayo dalka Denmark ayaan si toosa u abaarayna waxaana ducaale uu qadka uga jiraa magaalada Copenhagen isaga oo 50 sano iyo dheeri dalkaas ku noolaa ganacsada ka ah xisbi siyaasadeedna hadda ka hor musharax ugu noqday inuu kaga qayb galo baarlamaanka dhexe ee dalkaasi Faadumo su-aashaada labaad maxay noqonaysaa
su-aashayda labaad maxay noqonaysaa walaalkay oo idinkoo mahadsan jasiiradda Nauru ay Australia u samaysatay dadka qaxoontiga iyo meeshii kale wadan kale isaguna ay jasiirad ahaa waxaan malgeli inuu ahaay dadkii ku xeraysnaa soomaalidii ku tirtay soomaalidaha dibaddu may u doodi kari weyday سؤال كلامنا ولا كأو رأيه ماشاء الله إذا دخل الكمسوري مجال هذا فردستان إدخل كمريكا ككترسن ويل ماذا هو اللي جود لي وح ماذا هو أردن باصرك عاي وفيم أدوين وهيك دعي سومالي كان مركز اللي دلوا الله ما يلا دنين ماذا هو سومالي ولا الله إذا هذا سومالي إنه واحد مود إدخل كجودي سيء دبدي سيء قبل الله من سومالي أفريقيا كدنيا تمرك الله جتقو عالم كوكمونة كقول سمايستا تاسي واحد كأنتي gabar Soomaaliyeed ama reer Soomaaliyeed umaan maqla walaalin awlaadii laga qaaday meegan kumuur tigaaran
way waa mahadsanahay Faadumo ducale labada su'aalood ee Faadumo ino soo koob
waa koobiyay neeru iyo meelaha kale ee too Soomaalida lagu xiray dadkii Soomaalida ahaa oo ku jiray dibaasada haysata waa la ogyahay mid baa loo baahan yahay gacaliso inay fahamto gudigeen waxa oo dhan waxa saldhig u ah waa ku salaysan yihiin oo ku fadhiyaan waxa weeye su'aashaadii ugu dambeysay oo ahayd maxaal ma u yeelan weynay hal cod hal urur oo isu qaya keena taasa meesha ka maqan horena waan u iri hadii aanay bulshada meesha ku noole aanay urursanayn inay lahayn cod urur isu keenana aanay lahayn sidaan unbay u kala fiirsanaysaa hal su'aal hal rinno yar oo kaliya ku sheego oo maareeyta fadhiixada ugu weyn oo naga haysata adduunka kana 2016 ayaa waxa la sameeyay wadanka Denmark gabar yar oo la xirra ayaa la yiri waa la guday saddexna waaweyn iyo naag baa u yimid miiska la saartay walaalaheed iyo hooyadeed aabaheed oo daawanaya markii baa laga dhigay waa la farxumeeyay waxa la ogaaday inaanay gabadhaas wax lagu sheegay inay qof ahayn waxay doonaan baa aad balse isla habeenkii markan TV inta tagay aan dawladda Danish u soo jeediyay inaan dacwo qabo oo aan eri gabadhaas markeedii baan ka rabnaa dawladda Denmark maxay yeelay amniga dalkayaga hadii gabadh dhinka qaawiyay ama waa la dilaa ama markeedu bixiyaa marka hadda anagu waxba diri mayna martii baan rabnaa markii darada dhacday waxay ahayd markii aan dawladdi maxkamad wada tagnay oo lagu la ii ogolaaday gabadhii in magdhow la siiyo waxaan yiraahnaa anagu meesha tan geel ma bixino magna ma bixino laakiin madax furad baan siinaynaa gabadhii dhibaatooyin loo geystay waxaa dhacday in saddex nin oo adeerradeedu intee iga daba tageen yiraahdeen dawladdu u tageen oo yiraahdeen ninkaas anaga nama masalo saaki kan haystay kan mitaay
waad mahadsantahay dhageysta kale ayaan u baaqayaa dhageystada oo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhawow barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Shariif Daay xasan oo jooga Soomaaliya annaga oo la soconaa
Shariif Shariif waad mahadsantahay inta aadan su'aashaada iyo aragtidaada sheegin hadaysan daruufo nabadgelyo kuu kalifeynin Soomaaliya meeshaad ka joogto noo sheeg
waa igu kalifeynaa
waayahay ka soco marka maxaad dhihi lahayd
jaashiga kale waxay tahay Soomaalida maxaa keenay in ayaga si saahiya isha loogu fiiriyo ama haday tahay in la sarsiiro ama haday tahay in la dhigo ama haday tahay dib intaba day tahay waxaan la soconaa South Africa waxa ka socda waxaan la soconaa Mareykan hadda Tanzania imxaan ama loola dhaqmaayo waxaan la soconaa wadamadan sida Aasiya kale Jacuudi Carabiya kale wadamo badan hadda aan soo koobi karin in Soomaalida sifan loo dhaqmayo la soconaa marka maxaa keenay Soomaalida markasiga ku shaahay
Israacsan labadaada su'aalood oo mahadsan si hal mar uu uga wada jawaabo ducale
waxaan noqday wadamada muslimiinta in saa'id loogu fiirka muslimiinta dhexdeeda miyaa ka jirta in aysan isku sarnayn aysan isku tirayn aysan isku wargalin mise waxaa jirtana cayb ayna kambeedka ama wadamada kale dhinaca aysan ku raacayn in hoos loo dhigo wadamada muslimiinta
taleefankaada aad buu u gogo'ayaa waxaan rajaynayaa in uu ducaale maqlay aniga su'aasha nuxurkeeda si fiican uma helin ducaale ku soo dhow
waad mahadsantahay waxaan u malaynayaa nuxurkeeda inay ahayd su'aashii hore maxaa Soomaalida gooni ahaan loo faquuqaa dadka muslimiinta ah oo dhan haba la wada necdaadee
waxay
tahay arrinta gaarka ku ah Soomaalida sidaasaan filayaa inay ahayd
waa tan koowaad waxaa mugdiga iga galayna waa midda labaad tan koowaad ku soo dhow
waxa weeyaan walaalle horta dadka muslimiinta oo hoodan adduunka qarbigu ma rabo waa naxay oo waa lacol qarbigu wadamada islaamka ah oo dhan soomaaliyana ay ka mid tahay waa gumaysan jiray calamaa la sameeyey oo waa laga xoroobay haddii laga xoroobay wadamadii wadamo barwaaqo ah weeyey oo qarbigu kama samrin in uu dib ugu soo laabto dib u gumaysto oo ama si toos ama si dadban inuu u gumaysto wadamadii caalamka islaam shaki kuma jira taas way caddahay waxaa balse Soomaalida gooni u saaran oo faquuqay waxa weeye wadamada kale ee muslimiinta dadka ka yimaada wadamada carabta ha ahaadeen ama afrika ha ahaadeen dhaqanka wadamada ay yimaadaan ee qarbiga si dib yar bay ugu milmaan ayagu laakiin Soomaaligu kama suurtoodo ama hadday jirto aad bay u yartahay qof Soomaali ah oo ku milma wadamada qarbiga waxa taas xoojinaysa dadka Soomaalida ah iyagu oo dad ehelidiina ay markay dalkooda joogan waayahan dambe Ilaahay mahadiis qof kasta oo yimaada wadamada qarbiga waxa la arkaa gabadho iyadoo isbedesho si kala u labisata oo is asturta ninku maareeyo masajidada ku xirmaan diintay ku dhigaan dadku waana wax caadi u ah bani aadam ka oo dhan qofka markii wax la waxa uu leeyahay oo kareeto oo dhan laga qaato hal shay oo laga qaadan karin baa jira oo uu ku dhigo waa diinta weeyaan haddaad aragto adduunka oo dhan oo eegto wadan kasta oo fakhri ah waa ka diin badan yahay waa ka ahl diinsan yahay wadamada kale ama muslim ha ahaado ama kristan ha ahaado marka soomaalida waxa goonida ka ahu waxa weeye iyaga oo ay sinaba ugu suubtoobi wariday inay ku milmaan assimilation ka waxa la yiraa inay ku milmaan wadamada ay joogaan oo qarbiga
ducada waxa ku soo dhawaanaynaa gabagabadii barnaamijkeena waxaa jirtay in warbaahinta dalka Denmark iyo kuwa kale oo reer galbeedaba ay soo xiganayeen ra-iisul wasaaraha wadankiina in uu faahfaahin ka bixiyey wadahadal uu yiri waxayna dhex martay dowladda Soomaaliya in dowladda Soomaaliyana ay raalli ka noqotay in dad la soo celiyo wadahadalkaas iyo horta noogu hore dadka ay Soomaalida ahee Denmark ay celinayso maxay yihiin maxaase lagu maagay in la celiyo
dadka Soomaalida ah oo ay celinayso Denmark waxa weeyaan dad nooc kastaba leh kuwa sharciga loo diiday oo xukuma soo doontay oo xariyaha ku jira weli oo xariyo maaragta xabsi la geeyay kuwa wadanka joogay ilaa shan lix ilaa shan sano sharcigu siduu qorayo oo la yiri dalkiini waa nabadee waa laydinku celinayaa iyo kuwa ilaa 12-15 sano joogay oo shaqaysta oo iyagana lagala noqday sharcigii oo la yiri sharciga laydinka noqon hayaa oo la celinayo dhibaatada meesha jirta marka waxa weeye dowladda Denmark waxaa ka go'an wax la yiraahdo de-somalization in dadka Soomaalida ah Denmark lagama rabo lama doonayo sidaa daraaddeed waxaa mushkiladaha khatar ah ka digaya oon rabaa haddaad intaa ii ogolaato dowladda Soomaaliya inay ka fiirsato dadka habeenkii lasoo xadayo oo Denmark habeenkii inta guryahooda loogu dhaco askarto airport aan Copenhagen ahayn meel baadiya ku yaal laga saaro diyaarad ee muqusho lagu daadiyo ama Djibouti ama Hargeysa Soomaalida ka fiirsato dadkaasi aan lasoo dhaweynin dadkaasi waa dad mustaqbalkoodii lagu ciyaaray caruurtoodii iyo familigoodii iyo waxbarashadoodii la burburiyey taas waan uga digayaa dowladda Soomaalida inkasta oo aan ogahay inay ku adag tahay dowladdu inay tiraha ama dowladda tiraha dadkayga ma rabeeyaan la ii keenin
waxa taas kaloo garab taala oo dad badan oo ku dhageysanaya Soomaaliya laga yaabaa inay la yaabaan qof Soomaali ah oo wadan aan laga rimin laga soo celinayo dalkiisii loo celinayo maxaa dhib ah oo ku jira mustaqbalkiisii maxaa burburinayo dhulkiisii hooyaaba loo soo celiyey qof aan rimin maxuu isugu dhajinaa arrintaas maxaa ka dhilay
waxaan ka dhilaa qofka bani aadanka oo sharaftiisa inuu dhowrto oo dalkiisii hooyo wax uga roon malahay oo ku laabto wax uga fiican ma jiraan irsaaqada Ilaahayna meel kasta oo aad tagto Ilaahay baa ku irsaaqaya oo nolol waad ka helaysaa laakiin dadkii waxay u baahan yihiin nolol inaba waxa mushkiladda ugu weyn waa kuwa qaxootiga iyo sharciga loo diiday waa gooni laakiin dadka wadanka ilaa 12-15 sano joogay oo degay oo nolol abuurtay oo business sameeyay oo dukaamo samaystay dadkaas in lagu xadgudbaa waa khalad weeyaan haddii uusan qofku isagu rabin dalkiisii inuu dalkiisa hadduu ku laabto muxuu kula laabani weeye qofkani waa qof bani aadana kunta in laga sheego weeye arrinta qof bani aadana oo nolol u baahan weeye dhashiisa ay waxbarasho u baahan tahay hadduu maanta Muqdisho inta tago aanu wax u yaalin haysanin amuu Hargeysa inta tago aan waxba uga horeynin muxuu la tegi oo uu la aadi dalkiisii qofku waa inuu wax macamada dalkiisii kula laabto
waa tahay
u baahan fiiro gooniya in loo yeesho
waa tahay waxaad carabka ku dhufatay oo ku adkaysay hadalladaadii Faadumo oo dhageystayaashiina ka mid ahna iyada laftirkeedu taabatay kala qaybsanaanta Soomaalida iyo inaysan lahayn ururo u doodo dadka Soomaalida magaalooyinka qurbaha ee Soomaalidu joogaan qaasatan reer galbeedka waxaa aad ugu badan urur Soomaaliyeed oo adeeg qabto iyo kuwa hadda tiradooda soo kordhiyo oo u dooda dadka xuquuqdana raadiyo sanadihii ugu horeeyey 12 sano ugu horeeyey waxaa la isku dayay jiray in la mideeyo way shaqayn weyday 12 sano oo u dambeeyeyna waxaa aad loogu mashquulsanaa in ay wada shaqeeyaan taasna diif badan baa weli ka muuqato maxaad isleedahay kow halka uu noqonayaa maxaana u sababa haddii intaas lagu mashquulsanaa halka ka horreysay sababta halkana noo raacay adoo soo koobay
waxa weeyaan walaale خير الله كسي دبعت دينا يطبعا كان دب كله وين أجنه وين وذا نغنا وهذا فرق في خفيق ما يعنو فلسوحان أرانيا دات كإلي جيسن هيا أو سومالي ولا لهايا ورنمان استقوب إسرابين ملافا بكرا داد أن إيقوب إسرابين دات كلانا مره بكرتو مركا وحا مهيم أهورتا إنينو إنغو إسرابنو إنينو إنغو إسعقلانو حبين إيامالين دا دباتة دا كل عايز دات كنغا وينو أبنهي قفب غف قولي سامير على الوجود ليا محاو عاي مقو رسانين ودات ورسان منهين وحان نغو عنا وينو أبنهي أدر كأنا هير وين أجنهاي وحو يريخ ورفرت بوقت أندر ويرمال بكتية فربيس أجي خيالت بين الدلوتي وين وده أجنهاي بين لقى مشي كرات أسمارا إنكري كرنو إلا أن وقرنو نينك قال إيه أن لتشوغن أما دينش أما إنجليس أما رايكان هق هذا إيه نمك لا يقانو نمك لا تشعلا وحا مهم أه ولقى ممارمان أما أنت السمال إني فهمتو ورقوري جاجي مركاتكتو وحا دون تسميه dal shisheeyay inta joogto isku xirma oo isu gargaara oo isgarab istaaga oo hal cod yeesha habeenkiina kala fiixda cadaad doontaan
adiyada yadu maadsantahay ahmed faarax ducale
adiga amudan khayri wanaag baan idin rajaynayaa aad bad mahadsantahay waxaan rajaynayaa in aan arintaas aan laga harin halka looga harin la sii daba galo oo la sii faafido oo aad faalaysaan idinkuna ka Washington
waad tahay sidoo kale dhageystayaasha hawada nagala socda iyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay baad baan idin kugu mahadcelinayaa waa barnaamijkeena uu ciitaanka dhageystaha oo todobaadkan ku soo qaadanaynay nacaybka kasoo kordhaya wadamada galbeedka ee ku aadan muslimiinta khaasatan waxaan si gooni ah ugu fiirinay dalka Denmark tan iyo kulanka dadka dambe waxaan idin leenahay baqal dambe oo isla
had buu maasi hay jaamac bulo jaamac oo la socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystayaasha halka aad ka dhageysanaysana waa laanta Soomaaliga ee cadda VOA
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweysa Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka uu ciitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
haddana Italy sanadihan aan ku abaaritaanka hindisaha iyo aqoonsiga dadka ayaa in muddo ahba waxa uu dhibaato kala kulmay sidii uu heli lahaa aqoonsiga meedadka dadka soo galootiga ah ee u imaanaya Yurub sidii ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan balse aanay u suurtagelin oo aan nololba ku soo gaarin sanadihan reer Talyaani ayaa sheegay in waddankiisu yahay kan kaliya ee Yurub ee sida joogtada ah oo kadiya xogaha u kaydiyaan ilaade xogaha dadka soo galootiga ee aan haysan warqadaha aqoonsiga ee baddu ay soo tufto wariyaha VOA-da Sabrina Castelfranco ayaa warka warbixintan looga soo dirtay dalka Talyaaniga waxaa noo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
ku dhawaad 30,000 oo muhaajiriin ayaa la rumaysan yahay inay ku nafwaayeen badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayaya inay Yurub soo galaan raadinayaana nolol ay ku riyoodaan oo wanaagsan dadkan ayaa si kala bar hadda la aqoonin magacooda iyo halka ay ka soo jeedaan sanado badan kadib saynisyahanad u dhalatay Talyaaniga oo lagu magacaabo Cristina Cattaneo ayaa isku dayaysay inay xaaladdaasi wax ka bedesho balse inaad magac u heshid qof socota ah oo dhintay ma ahan mid sahlan gar ahaan marka ay san jirin diiwaan dib loogu noqdo oo magacyada muhaajiriinta laga heli karo Cattaneo waxa ay sheegtay in xogaha qofka dhintay ee soo galootiga ah la geliyay hal diiwaan kadibna lagu eego xogaha iyo hiddesideyaasha ehelada raadinaya qofkooda maqan waxay hooshan kala kulantaa gabadhani diidmo waxa ayna sheegtay inaanay jirin wax dhaqaale ah oo hooshan lagu qabto iyo dadka qaar oo uba arka in aysan micno ku fadhiyin raadinta muhaajiriinta badda ku dhinta iyadu se waxa ay u aragtaa taasi inay tahay mid muhiim ah.
L'ansia di parenti che cercano i loro morti che hanno diritto a trovarli a
Katania waxay sheegtay inay dareemayso walaac qaraabada raadinaya dadkooda iyo sida ay xaq ugu leeyihiin inay helaan xogahaasi lana siiyo shahaadada dhimashada. Waxa ay sheegtay in hawshan ay bilowday sanadkii 2012 si ay ehelada qofka dhintay u helaan xurmada la siiyo dadka kale ee ku dhinta masiibooyinka kale oo ay ka mid tahay shilalka diyaaradaha. Waxa kale oo ay xustay in sooca lagu sameeyo soo galootiga dhintay uu yahay mid qasdan. Waxyaabaha looga baahan yahay si loo aqoonsado qofka dhinta ee soo galootiga ayaan magaciisa la aqoon ayay Katania waxa ay sheegtay inay ku timid laba siyaabood oo ah masiibo ka dhacday badda Mediterranean-ka. Tan koowaad ayay ku sheegtay markabkii ku degay jasiiradda Lampedusa bishii Oktoobar sanadkii 2013 ayna ku dhinteen in ka badan 360 qof iyo shil kale oo isna ka dhacay wax yar uun marka laga soo baxo xeebaha Liibiya bishii Abriil 18-keedii sanadkii 2015 kaasoo ay ku dhinteen 800 oo muhaajiriin ah. Labadan masiibo ayay sheegtay gabadhan seenisihanada ay baareysa aqoonsiga dadka dhinta inay ka qaadeen meydadkii la soo helay hidde-sidaha loo yaqaan DNA-ga si loogu helo aqoonsi. Balse tan markabkii degay 2015 hawsha badbaadintu waxay ahayd mid isku qasan waaye qaar badan oo ka mid ah meydadka waxaa la soo helay sanad kadib markii ay masiibadaasi dhacday markaasi oo aan wax aqoonsi ah laga heli karin jirka qofka bini'aadamka. Markabkii dadkan waday ayaa laga soo saaray gunta badda 400 oo mitir gudaheeda waxaana hawshaasi qabtay ciidamada badda ee Talyaaniga. Katania waxay sharxaysaa muhiimadda ay leedahay in la aqoonsado meydka.
Il fatto di identificare i morti è un gesto fondamentale per poter tutelare i diritti di orfani vedove affinché possano andare avanti.
Arruurta ay dadkani ka tagen iyo xaasaskoodaba waxay u baahan yihiin inay helaan shahaadada dhimashada ama aqoonsi la siiyo qoysaskan oo cadeynaya in qofkoodu uu dhintay. Waayo waa ay adag tahay in nolosha sharci ahaan ay horay u sii wataan cadeyn la'aan. Kadib marka la ururiyo xogaha qofka dhintay Katania waxay sheegtay inay u baahan yihiin sidoo kalena inay ururiyaan xogaha hidde-sideyaasha ee qofka qaraabada la ah qofka dhintay. Tusaale ahaan markabkii ku degay Lampedusa waxay dawladda Talyaaniga ku baaqday in qof walba oo u malaynaya in qof ehel la ah uu markabkaasi degay la socday uu la soo xiriiro si looga qaado xogo ama tijaabooyin lagu eego haddii ay bal isleeyihiin hidde-sideyaashoodu. Katania waxa ay xustay inay yimaadeen 72 qof taasoo keentay in la aqoonsaday 35 qof oo markabkaasi ku dhintay feelashoodina sidaasi loo xiray. Markabka kale isna badda ku degay ee laga soo saaray gunta hoose hay'adda caalamiga ah ee bisha cas waxay weydiisatay bulshada inay la soo xiriiraan cid walba oo qaraabo la ah dadka ku dhintay markabkaasi waxaana baaqaasi ka soo jawaabay 190 qof oo ka soo kala jeeda wadamada Mali iyo Mauritania. Katania iyo kooxdeedu waxay sii wadaan dadaalkooda ay dadka ku baarayaan oo ay ka wadaan jaamacadda Milan. Talyaaniga ayaa ah waddanka kaliya ee Yurub ee hawshan oo kale isku dayaya taasoo ay ku kaydinayaan xogaha muhaajiriinta dhintay iyo eheladooda nool si laysugu eego. Si looga gudbo caqabadahan adag ee hawshan ay leedahay Katania waxay xustay in ay muhiim tahay in wadamada Yurub ay sameeyaan goobo lagu kaydiyo xogaha kuwan oo kale ah si ay u wadaagaan dhammaan wadamada Yurub taasoo la mid ah tan hadda ay isticmaalaan hay'adaha ammaanka.
Adiyada iyo mahadantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii Sabina Castelfranco. Halka dhegeystayaal kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ciyaar hadda dhamaadka maraysa oo dhex maraysa Liverpool iyo Burnley kana tirsan horyaalka Premier League Ingiriiska ayaa waxa Liverpool ay ku horkacaysaa 3-2, waxaana laba ka mid ah goolasha u dhaliyey weeraryahanka reer Brazil Roberto Firmino. Goolka kalena waxaa keenay ciyaaryahanka u dhashay dalka Senegal Sadio Mane. Liverpool haddii ay badiso waxa ay hal dhibic u soo jirta doontaa kooxda horyaalka horkacaysa ee Manchester City oo iyadu shalay 3 iyo gool ku garaacday kooxda Watford, waxaana 3 gool uu u dhaliyey ciyaaryahanka dalka Ingiriiska u dhashay ee Raheem Sterling. ciyaaraha kale ee dhacay horyaalka ingiriiska ee maanta dhici doona nidaada caawa fiidkii waxaa ka mid ah Chelsea oo la ciyaareysa Wolverhampton. Kulanka labada sugayna waxa uu caawa dhex mari doonaa kooxaha Arsenal iyo Manchester United. Haddii ay Manchester United badiso, waxa ay geli doontaa kaalinta saddexaad oo ay kala bixi doonto Tottenham oo shalay laba gool iyo gool ku khasaartay kooxda Southampton. Newcastle laba gool iyo saddex ayay kaga badisay kooxda Everton. Manchester City waxa ay hadda ku horkacaysaa 4-7 dhibcood. Liverpool oo ku xigta waxay leedahay 3-7 dhibcood. Tottenham waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay laba dhibcood ka sareysa, waxaana ay 3 dhibcood hadda ka sareysa Manchester United. Arsenal ayaa ku jirta kaalinta shanaad oo leh 7 iyo 50 dhibcood. Ciyaaro kale ayaa galabta dhacay oo ka tirsan horyaalada Talyaaniga iyo Spain. Talyaaniga hal kulan oo goor dhow dhammaaday waxa uu dhex maray Bologna iyo Cagliari, waxaana 2-0 ku badisay kooxda Bologna. Laakiin sabtidii shalay laba ciyaarood ayaa dhacay, waxaana Milan ay 2-2 uga badisay kooxda Kiev. Goolasha waxa uu kala dhaliyay ciyaaryahanada Lucas Biglia iyo Christoph Piontek, waxaana ay sidaas ku xoojisatay kaalinta saddexaad. Parma ayaa 1-0 dirtay kooxda Genoa iyadoo goolka u dhaliyay ciyaaryahan Juric Kuchka. Juventus jimcihii ayay 4 gool kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Udinese. Ciyaaraha kale ee Talyaaniga ee dhici doona galabtii caawa, Torino waxay la ciyaari doontaa Frosinone, Inter Milan waxay martigelinaysaa Spal, Napoli waxa ay fooda diri doontaa Sassuolo, Fiorentina iyo Lazio ayaa sidoo kale ka mid ah ciyaaraha xiisaha leh ee caawa dhici doona ee horyaalka Talyaaniga. Dhinaca Spain, Barcelona ayaa sii kordhisay dhibcaha ee horyaalka koorka ciso, waxaana ay xalay 3-1 ku garaacday kooxda Rayo Vallecano. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa dhaliyay mid ka mid ah goolasha. Labada kale waxaa kala qaybsaday Pique iyo Luis Suarez. Kooxda Mallorcana waxaa aan iraahday kooxda Atletico Madrid oo kaalinta labaad ku jirta 1-0 ayay dhalisay Leganes. Getafe 2-2 ayay ku garaacday Huesca. Deportivo Alaves iyo Eibar ayaa ku kala baxay barbardhac 2-2 ah. Ciyaaraha xadda maanta dhici doona goordho waxa ciyaar dhex martay Celta Vigo iyo Real Betis ay 1-0 guusha ku raacday. Real Betis caawa Real Madrid ayaa waxa ay booqan doontaa kooxda Real Valladolid. Sevilla waxa ay isarkayaan Real Sociedad, halka Villarreal ay fooda diri doonto kooxda Levante. Dhinaca horyaalka Jarmalka ee Bundesliga, haddii aan fiirino kooxda Bayern Munich ayaa markii ugu horreysay waxa ay soo gashay kaalinta koowaad ee horyaalkaasi Bundesliga, kadib markii ay 6 gool ku badisay sabtidii, waxaana hadda ay isku dhibcan yihiin kooxda Borussia Dortmund oo tan iyo sanadkii hore aan kusoo gudbin dhammaadkiisii horyaalka laylinaysay. Ciyaarihii kale ee dhacay horyaalka Jarmalka ee Bundesliga, haddii aan fiirino, Borussia Dortmund 3-1 ayay ku badisay Bayern Munich. Wolfsburg ayay 6-0 uga badisay halka Freiburg ay Hertha Berlin 2-1 ku garaacday. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, waa naga intaa.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa VOA. Waa tahay weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Aan haatan la saaro ka codsada inay noo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roona.
Mahadsanid Jaama. Diyaaraday leedahay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airline ayaa ku burburtay meel 7.4 kilomitir u jirta magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia, taasi oo ay ku dhinteen gudahaan ba rakaabkii diyaaradda Sarnaa oo la sheegay tiradoodu inay ahayd 149 qof iyo 8 ka mid ah shaqaalaha. Isku geyn dadka diyaaradda Sarnaa ee la sheegay inay geeriyoodeen ayaa noqonaya 107 qof. Diyaaradan oo nooceedu ahaa Boeing 737 ayaa ku dhacday meel u dhow magaalada Bishoftu ee dalka Ethiopia, waxaana u sii jeeday dalka Kenya. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku tacsiyeeday ehelada iyo qaraabada dadkii dhintay, hase ahaatee weli lama shaacin magacyada dadkii diyaaraddaasi saarnaa. warar hordhac ah ayaa sheegay in dadka geeriyooday ee diyaaradda saarna ay ka soo kala jeedeen 530 wadan. Shil kale oo diyaaradeed ayaa ka dhacay dalka Colombia, waxana ku dhintay 12 qof oo diyaaradaasi saarna. Warka soo baxay waaxda hawada ee dalkaasi ayaa lagu sheegay inaanay jirin cid ka badbaaday dadkii diyaaradaasi saarna. Warku wuxuu intaas ku darayaa in duuliyaha diyaaradda uu soo hadlay subaxnimadii Sabtidii ka hor intaan shilku dhicin, isagoo sheegay xaaladoodu inaanay wanaagsanayn. Burburkii diyaaraddana waxaa laga arkay meel ku dhow goobta ay diyaaraddu ku socotay. Wasiirka caafimaadka ee dalka Tunisiyana wuu isxasilay kadib markii 11 qof oo caruur yar yar oo markaa dhalatay 24 saacadood gudahood ku geeriyoodeen cisbitaalka ay ku dhasheen oo ku yaalla magaalada Tunis ee caasimadda dalka Tunisiya. Wasiirka Cabdirauf Al Sharif ayaa warqadda isxasilaada gudbiyey Sabtidii shalay, inkastoo warkaasi si rasmiya maanta loo baahiyey. Waxaana durbaba la bilaabay baaritaan ku saabsan sababta keentay in 11 caruurihii ay 24 saacadood gudahood ku dhintaan cisbitaalka ay ku dhasheen.
codka idin soo gaarayana saare aad ayay u maadsan tahay. Waa Xasan Aadan Samatar iyo heestii Baladweyn.
galgalafay timaheedii badhna seexatay, badhna madaxa saaratay, kun go' ka dhigatay, qaarna barkiimo ka dhigatay.
Saarad kulli bal islaamaadkii Baladweyne maada tagine arabsiyaad tagtaan malaynaya sawirka beeraha iyo waxa laga sheekeynayo meel ay
ajiib waxba iga daranba. Horta heesta inaan joojinaaban aad ugu xumeeyba waa heesahan ugu jecelay ka mid tahay marka inay waqtigii noo saamixi waayey. Waan ka xunahay dhegeystayaashana waxaan leenahay qadarka yaree inoo harsan heestaasi ku sii raaxaysta. intaan mar kale hawada ku kulmayno waa Jaac Abdulla Jaamac, Sahre Ciidda Nuur iyo Bashiir Abi Karo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Ani gayo Thank you.